كورسارا في البحر تاعنا. المديتيران رات تقلبيه ربحيه تطباتيه في الافنتوري تاع البحاره كورسارا فوستوما كبير تمالتين لراري قطعوا ألبوم يتقابدوا بشي كاشكرو نيسو مهازن ليناردو. Nsemmilkom ċal xwira pora il-mikrofonu bħas-soltu kursara fl-ibħra tagħna. U nistgħu ngħidu li fil-programm ikun hemm laqtiet li joqtol dakul li ieħor iktar minn partijiet oħra. Semmili xi ħadd fuq is-superstizzjonijiet kemm kienu interessanti. Fil-fatt hemm ħafna minn daw u nerġgħu nitkellmu fuqhom xi darba semmejhom il-ġimgħa l-oħra. Imma tajjeb ngħidu li pereżempju bħal dażmien il-fjuri jidhru ħafna u x'vera fiċ-ċerimonji tal-ġimgħa l-kbira qed nitkellmu f'Marzu 2008 meta ħireġ l-ewwel darba dan il-programm. Fil-fatt fost dawk li hemm meta baħri imut fuq il-baħar ħafna drabi jagħmlu lu kuruna bil-fjuri u jwadbujelu u fejn ikunu wadboh fl-ilma. U għalhekk fil-fatt il-kursara ma kinux itellgħu qatt fjuri abbord. Biex ma jistidnux il-mewt ta' xi wieħed minnhom matul il-vjaġġ. Interessanti, tibqa' tfittex dejjem issib xi ħaġa. Nixtieq ukoll hawnhekk nagħmel feedback żgħira nirringrazzja li Sir Andrew Paul Logan li bagħatli xi tarif tal-kursara illum aktar mill-kursara pirati għax ikunu illegali l-każ tas-Somalia kulħadd isemmih il-Brażil u oħrajn. Għamilli kitba interessanti ferm u xi mument fil-programm li ġejjin insibu ċans nitkellmu fuqha wkoll. Grazzi Andrew ħafna, Andrew Paul. Ħanaddu għal xi ħaġa kif wħedkom il-ġimgħa l-oħra li din xi ħaġa hija interessanti għaliex hija wkoll marbuta ħafna mad-devozzjonijiet ninsabu f'ġimgħa. Imqatt sadra programm jinstema' mal-ħamis ix-xirka u anke sibtilajt u għażilt li nistieden lill-Karmenu Bonavija, kollega fl-edukazzjoni ħabib antik tagħna. Imma fl-istess waqt ukoll huwa awtorità fuq diversi aspetti fejn jidħlu b'mod speċjali u għin jgħallem anke l-istorja, ma fejn jidħlu b'mod speċjali l-ex voto. Joseph Muscat nafu li pubblika anke fuqhom, imma Karmenu għamel snin twal u għadu fuq il-kummissjoni li tħossib is-santwarju, il-mużew tas-santwarju ta' Ħażabbar ta' Marija Grazzja. U dan huwa organizzat imbena apposta bħala mużew u forsi anki jixraq lu ħnajdu għam mill-bidunet iktar għarfien fost dawk li organizzaw iż-djajjar tat-turisti imma anki mill-Maltin. Għaliex huwa organizzat b'sena kbira, professjonalità ħafna u tajjeb għal min jixtieq jistudja anki daw l-ex voto li fihom storja kbira ferm u marbuta ħafna mal-ħajja tal-baħar marittimi u allura mal-kursara. U Karmenu Bonavija oġbu ġentilment ikun magħna fl-istudio u għalhekk il-programm illum se jkun prattikament iddedikat għal ħin miegħu ħalli nagħlquh kollha b'din it-tema ta' devozzjoni wkoll wara kollox imħabba li hemm din id-devozzjoni kbira tal-grazzja fija u nittama li toġob tajjeb lis-semmija tagħna wkoll. Kif għadna fil-bidu tal-programm illum għandna il-pjaċir li oġbu jingħaqad magħna Karmenu Bonavija, l-ewwel naħseb kulħadd malli jisma' ismek Karm jiġi f'moħħu Ħażabbar tal-Grazzja Santwarju u s-santwarju għandu l-mużew. U fil-fatt naf li inti anke membru tal-kummissjoni li tieħdossib il-kura tal-mużew u l-organizzazzjoni tas-santwarju. Imma nafuk ukoll bħala riċerkatur fit-tul ta' ħafna żmien li inti dort l-istorja kollha, x inti tħobb l-istorja, l-lim tal-istorja wara kollox marbut mal-istorja. Imma b'mod partikolari naħseb inti l-magna wara das-santwarju wara l-mużew speċjalment tas-santwarju li nistgħu ngħidu u di forsi biftaħir li għandha waħda mill-akbar jekk mhux l-akbar kollezzjoni ta' ex voto li għaw f'daw il-gżejjer. Imma ħanibdew minn din il-kelma ex voto, għal minn forsi qed jismana u mhux ċar eżattament xi tfisser. Xi tfisser ex voto? U għaliex kważi dejjem l-ex voti jkunu marbutin mal-baħar. Għall-inqas tagħkom il-mużew huma marittimi. U għaw fejt interessana sa bħala kursara aktar tard. Imma l-ex voto bil-fors tkun marbuta għal xi grazzja maqluqa mal-baħar. riskju ta' għar, eccetera, eccetera.
Yeah, dan l-ewwel xogħol, taħħa żammar, hemm fadal xi 83 kwadru. Barra affarijiet oħra li mbagħad insemmuhom iktar tard. U din huwa li fadal sal-lum.
Mela kwadru mill-ewwel ġie ex voto tista' tkun magħmula minn kwadru.
Minn kwadru, ma kwadru huwa tip ta' ex voto wieħed. Għax il-kelma ex voto tfisser minn weda. Issa hemm wedi li jsiru waqt il-disgrazzja, waqt il-periklu, waqt il-mart, jsir qabel.
Waqt l-esperjenza li jgħix il-bniedem.
L-bniedem ikun taħt it-toqol tal-diffikultajiet fil-ħajja. Mbagħad hemm oħrajn li huma ex voto wkoll. Imma bħala ħajr, jiġifieri bniedem ħeles minn periklu. Dak il-ħin ma għamilx weda, imma wara ra l-lit tal-mulej biex ħeles u b'ringrazzjament. Anzi, l-ex voti huma jgħidulhom anka turija pubblika ta' ħajr li jrid jibqa' nfakkar. Ġifier dal-bniedem li għala grazzja rrid ifakkar il-grazzja li għala hu lin-nies oħrajn li jaraw l-ex voto l-offerta tiegħu.
Jagħmilha pubblika kwa.
Jiġi jagħmilha pubblika, hija stqarrija. U l-bniedem din il-ħaġa ta' ħajr. Speċjalment nies li għexu għandhom ħajjithom fuq il-baħar hija antikissima fil-preistorja anke Malta. Immorru f'daw l-ex voti, daw l-istatwetti li għandna sleeping lady, dawk iż-żgħar bi ħorajn bil-kemm jidhru.
Bħalmara l-ħoxna li għandna u
dawk huma ex voti preistoriċi
ta' dak iż-żmien
tal-bniedem li normalment jew għax ikun għaddej mill-Mediterran allura sa post imqaddes fejn jista' irot ħajr lid-divinità kienet x'kienet. Sewwa, jew inkella iktar tard fi żmien il-Feniċi u l-Puniċi kienu bdew jagħmlu l-istele ngħidulhom issa lapida bi ftit kidba bħala ħajr lill-alla tal-baħar jew alla oħra. Allura għandek sensiela. Iktar mbagħad din anke tmur imsemmija fl-iskrittura. L-iskrittura fil-ktieb ta' Samwel insibu li wara rebħa dendlu l-armi tagħhom fit-tempju bħala turija tar-rebħiet li għamlu bis-saħħa tal-mulej.
Bħalma llum l-armati dendlu l-istandard.
Il-bandiera tal-reġiment.
Jekk tmur l-invalid Pariġi ssib ħafna Napoleoniċi ta' qabilhom. U Greenwich.
Greenwich.
Tal-Dinbera.
U San Juan. Fl-oratorju. Hemm ir-reġimenti, hemm il-bandieri tal-reġimenti.
Ekku, eżattament.
U anke fi żmien Kristu. Meta ħareġ mit-tempju u l-apostli u d-disciplu għallu l wara ġebel sabiħ daw kienu ex voti minn uxin un waħlin fil-ħajt. Għallum, Iva, veru, daw kienu ħajr l-mulej, imma jiġi żmien meta ma jibqa' tibqa' ġebla fuq l-oħra. Ġifieri di ħaġa.
Storikament reġistrata.
Hija kontinwazzjoni.
Sul-bniedem dejjem ħass li jrid jirringrazzja.
Wara li jaqla jew jeħles minn xi periklu, jirringrazzja lil xi qawwel fuq mill-bniedem li kienet ħelsitu. U mbagħad, naturalment, meta l-affarijiet żviluppaw fil-Medjovu u kemm manka mbagħad f'Malta fi żmien il-Kavalliri mill-1530 law, allura l-affarijiet żviluppaw iktar raffinati.
U għandu ċertu tradizjoni artistika wkoll biex ngħidu hekk.
Fil-fatt imbagħad għandhom anke il-lat soċjo-kulturali li allura tara il-ħajja, is-snajja, il-perikoli li kellha l-komunità.
Tip ta' xini jew ġifen li
kien. Urbani u jasar, allura għandek cross-section tal-ħajja komunitarju.
Su diarju ieħor dan. Ħanorġen nsaqsik fuq il-baħar. L-ex-voto imma b'donnom popolari ħafna mal-baħara jew man-nies li għadhom xi esperjenza kera mal-baħar. Forsi għax aħna gżejjer?
Le. Jekk tħares se taħżabbar toħroġ bdi għax għandek 83 u jixi 3 jew 5 li mhumiex mal-baħar. Imma jekk inti tmur tal-ħlas, jekk tmur tal-Mensija, jew jekk tmur tapinu. Daw tara aspetti ta' ħajja differenti. Jew twelidijiet, jew fej qambess, jew inkella.
Iktar fiżiku ġifieri.
Iktar affari, imma pereżempju tapinu għandek ukoll. Il-kustjoni tal-baħara bej Malta tal-sim tal-fliegu.
Issa ħaniġi maħa Żabbar, propju kif qed issemmi inti. Hemm kurzita li ssib xi ħaġa marbuta mal-kursara, mal-baħara, mal-kavalieri wara l-sira, f'postijiet portwali tifhimha bħal pereżempju Bormla, l-Isla, tifhimha Birgu. Imma l-Belt, imma li ssiba ġoħa Żabbar li għalkemm bipu għadba mal-Baħar Xorta, imma Isu ma jmiss mal-baħar, mhuwiex kosta, mhuwiex tajta, kif tispjega din id-devozzjoni li bdiet propu fis-santwarju li huwa l-ġewwa fl-art u mhuwiex mal-baħar?
Jiena nispjega hekk l-ewwel biċċa xogħol kif qed tgħid int ix-xajra il-port il-kbir Whitline u Marsa Xlokk.
Bipu għadba.
Mhuwiex affarijiet.
U dak iż-żmien kienu jidhru ktar viċin.
U jista' jkollok li Nies li kellhom nieshom li ħa Żabbar allura imma interessanti li forsi ftit jaħsbuha. Meta fl-1954 kienet qed tinħadd il-Knisja Rurali aħna seħħulha rurali, dik il-ħabta ma kienx rurali, kienet iktar lejn il-baħar. Il-Kappella ta' Santa Dominka unkixef dak l-affresk. L-iktar ġbija antika li għandna tal-Madonna tal-Grazzja f'dawk l-inħawi ġara li għandek il-Santa Dominka u l-Madonna tal-Grazzja. Issa Santa Dominka hija l-protettriċi tas-sajjieda sqallin. Allora jiena noħodha
tradizzjoni
li d-devozzjoni sqallija meta ġew Malta xi nies u introduċewha. Daħlet ir-rabta bejn is-sajjiet l-ex-vot tiegħu sewwa Santa Dominka u l-Madonna tal-Grazzja. Issa il-Madonna
tal-Grazzja. Kollox marbut mal-baħar sewra.
Kollox. Imbagħad meta ġew il-kavalieri li allura xi seklu wara li qed insemmijin, ġara daw ġew minn Rodi. Rodi il-famuża Madonna ta' Fellermos. Ija Madonna tal-Grazzja. Fil-regola tagħhom, qabel ma kienu jmorru fuq xi spedizzjoni, kienu jsejħula Mater Domina Omnium Gratiarum ora pro nobis. O Marija, omm il-Grazzja kollha, itlob għalina. Allora meta ġew Malta, issa tirjaw il-Birgu. Kien hemm diġà il-fama ta' kappella żgħira fil-viċin li tagħmel 4 passi mill-Birgu. Allora il-pellegrinaġġi iktar ġew viċin din il-kappella. U allura meta jirriturnaw kienu jħossu ruħhom li għandhom imorru jagħtu ħajr lill-Madonna. U kienu jiġu mill-Birgu ħafin. Ħafna minnhom kienu jibqgħu ġejjin minn fuq ix-xwien istess. U jekk ma joffrux affarijiet mill-priża milli jkunu qabdu, pereżempju, iktar quddiem daħlet li meta jkunu qabdu lek tabija ta' drappijiet torok jew miżilmin, daw joffru biċċiet minnhom. Jew għalla biċċi sagri.
Għandna xi ħaġa żurrija kien isejba.
Biex jintuża, biex jintuża fis-santwarju stess. Jew bandieri maqbuda li għandna rrekordjati u li il-qudiem jekk wieħed ikun ġifieri individwali jew grupp jew kru kollu ta' bastiment jagħmlu ringrazzjament kollettiv. Talli kunu ħelsu minn dik il-bawxata. jikunu fija.
Interessant.
Allora għalek, istantwarju daħal bħala, bħal ma jsejjaħlu wieħed, il-Mekka tal-Baħrara.
Ekk, ekk.
Illa għalex, mbagħad ikun hemm anke ċerta fama, mbagħad tikber il-fama billi baqa' viċin hemmhekk.
U anke bniedem għala grazzja, għax talab lill-Madonna tal-Grazzja u il-fama dejjem tikber, u ġifi dak li jkun il-wedi jiżdiedu biex ngħidu hekk.
Kursara fl-ibħra tagħna. Illum Carmenu Bonavija, membru tal-Kummissjoni tieħu ħsieb il-Mużew tas-Santwarju tal-Grazzja ħażabbar fejn l-ikbar kollezzjoni ta' Malta ta' ex voto marbuta mal-baħar u allura anki mal-kursara qed jagħtina t-tarif anki soċjali ta' dak iż-żmien u kif daw sabu ruħhom kollha ħażabbar. Komplu simgħu kursara fl-ibħra tagħna.
Illum naħseb se nitkellmu l-iktar fuq pittura, imma x'tat niċċarapun din is-sensiela kursara sewwa fl-ibħra tagħna. Fost daw il-baħħara kollha li għadek kien spjegaj tajjeb ħafna inti kif raw huma stess kważi it-tradizzjoni sabiħa ta' ħażabbar tas-santwarju, żgur hemm il-kursara. Hija daqsxejn kważi kważi stramba kif kursar li ħafna drabi ikun f'attività daqshekk ta' qattani ngħidlu jiena dana. Mhuwiex xi xogħol delikat li tagħmlu ġo kamra magħluqa, imma qed tissogra ħajtek kuljum u jekk ma tafx tagħti l-ewwel daqqa se jtuwilek. Jiġifieri titkun vera magħmul mill-iktar natura salvaġġa kważi. Imma mbagħad b'din l-attività kollha li l-unika legalità tagħha x'għandhom liċenzja mingħand il-kavalliri ħafna drabi. Joħroġ dan l-aspett mbagħad devozzjonali daqshekk kbir. Li huma jissottomettu ruhom lejn Alla, lejn il-Madonna u jiġu fis-santwarju ħafna drabi biex jirringrazzjawha jew biex juru l-apprezzament tagħhom ta' dak li ħatfu. Kif tispjega dal fenomenu? Għax interessanti u naħseb ġo santwarju il-kursara hemm ukoll preżenti qegħdi.
Ara, dan l-ewwel ma trid tqis li l-kursara ma kinux kollha kif qed tpinġihom inti nies ta' qattani.
Imma biex tibqa' ħaj mhux faċli.
Le, tissoda u tittempra ruħek. Issa, għandek nies volontarji li flok li marru jaħdmu imbarkaw fuq bastiment tal-orni. Li allura jista' jkun privat tal-padrun jew imbagħad ikollok l-armatur dak li jarma il-bastiment. Issa biex jarmaħ, irrid il-qaddiefa.
Unistasnajja wkoll.
Unistasnajja. Allura dawn kien ikollok anke bżonn il-furnar. Fuq il-gran karakka tal-ordni. Ew kellek xal-forn.
It-tabib.
Funderija. Funderija. U biex isewwu. U karpentiera u l-kumprament. Ikollok 400 ruħ. Issa. Imbagħad ikollok dawk li huma ikkundannati l-irsiera jew il-ħabsin proprja, daw alright, ikunu massa li ma jaħarbux. L-irsiera li jkunu inxtraw għal dak ix-xogħol, irrassenjati li dak huwa
il-destin
tagħhom. Issa il-bniedem ħażin kemmu ħażin. U mhux ħażin f'dak is-sens. Il-ċirkostanzi
ġodda. Mhux irfenut ħanajdu forsi.
Raf. U biex tiffaċċja dak il-baħar b'dawk il-ħalel kollha. Li fl-istess ħin leqed ewwa leqegħdin jiġġerrew biex jaħtuk. Trid tkun ta' ċerta stoffa. Ma jridx ikun xi wieħed.
Timidu.
Mbagħad ikollok il-kavalleri li wara li għamlu il-training, il-karovana, ikunu tħarġu sewwa fil-ġlied. Allora għandek, imma daw in-nies kollha, sewwa, fl-aħħar meta jsipruħu fil-periklu, jew fil-ġlied għalida, ħares il-fuq lejn is-sema u jitlob l-għajnuna. Allora mbagħad meta jakkwista, anke jekk ma kkwista xejn, ħares, ħaj. Biżejjed hu jgħidlek jiena salvajt.
Lemma waqax irsir ġa kbira.
Jew tibda
minn hemm jew li ma mietx.
Urmaħ il-baħar.
Ekku.
Allura mbagħad hemm il-familji tagħhom. Għax għad bżonn u ma tantx takas imma meta l-mara.
Ratu lura.
Ratu lura. U semet minn xi xadda u l-kumplament ħajritu biex imorru il-familja kollha u għandna records ta' daw il-pellegrinaġġi li kienu jiġu. U għalhekk inħoloq faħem il-aħħar ħadd in-nies ħaż-żabbar.
Bil-pellegrinax b'kollox li għadu sejr sallu.
Għalhekk.
Jiġifieri hija tradizzjoni antika. Imma spjega ċara, spjega ċara.
Mbagħad hemm anke hemm aspetti oħra domestiċi ta' mart tanċedenti fuq l-art mhux tal-baħar biss. Imma ħaż-żabbar huwa kkonċentrat l-iktar jew fadal l-iktar. Għaddaw maż-żmien kienu jiksu. Il-ħitan tas-santwarju kollu. Difatt id-Damask dawn sal-1700 ma sar.
Eġvi, mhux il-parti tal-mużew biss qegħdin illum mas-santwarju nnifsu.
Is-santwarju difatti, dak wieħed mill-xismu mill-isqfijiet fl-1663 isejħla. Fost il-knejjes kollha f'Malta li tiġbed id-devozzjoni din il-Knisja ta' ħaż-żabbar hija. Min ta' uddim biex ma' neħiċ l-aqwa. Iġifiri, kienu jimpressjonaw. Issa, imbata' unnek t-tħol. Kifin erdu?
Kun s-saqsik, s-saġdaħatni fil-kurzita. Naf li kienem xie uħut li kienu jidru torok saħibna Joseph Muscat, jirreferi għalija fil-ktib tijaw. U xaħat warrabo maċ kienu tal-mislim. Imma, min dik l-ammont kbir li qed issemmi? Kif baqa, diġa baqa ħafna, imma ħdejlak li kienem? Ara kemm erdu jew sparixxew fejn se taqgħu marru.
Dina storja tas-santwarju kollha. Mhux ta' ħaż-żabbar biss. Dina biex ngħidlek sa 80 sena ilu ma kinux stmat idew. Jew kienu jħarsu jgħidulek uwiva data dilettant biċċa kwadru.
Artistikament ma kinux stmat qed tgħid jiġifieri.
Hekk kien huwa ta' artist tajjeb. Ma bil-Ġżejr jew inkella juri. Galera.
Mu spettakolari.
Jgħidlek. Allora, ġew traskurati. Issa, fil-każ ta' ħaż-żabbar, ma nafx santwarji oħra, ma nistax nitkellem għax ma. Dawn kienu jkunu marbutin b'ħabel miċ-ċinta l-isfel. Għandek marbutin b'ħabel.
Speċi mdendlin fuq xulxin.
Mdendlin fuq xulxin. Biex jiksu mhux imwaħħlin mal-ħajt. Issa, hekk jeqa' tal-ħabel. Is-Sankristan jaqbad kull ma kien hemm marbut jitfaħħhom f'rokna. U minn rokna
blondita. Jaħles ħafif biex niftehem.
Da difatti fl-1924 kien ġie il-famuż storiku Ettore Rossi li għamel l-istorja tal-flotta tal-ordni. U meta ġie ħaż-żabbar isemmi dawlek żvoti li kien għad fadal il-għaliex. Xi 30 sena qabel, il-kappellan kien qabbad is-Sankristan u biex daw ma jħallihomx miġburin taħt xi taraġġ jew inkella f'post mhux deċenti, ġalu jwaħħalhom fis-Sankristija. Allora dan Ettore Rossi li sab hemmhekk. Imma dak ġara dal-imbierek ta' Sankristan. Fejn sab il-kwadri fit-truf liktar li jmorru, sabelhom telar inqas u waħħalhom u tlifna l-iskrizzjoni tagħhom.
Tat-truf.
U l-famuż hemm wieħed li huwa kontroversjali immens li meta dan Rossi raħ u fil-biċċa mitwija ta' wara kien hemm 1565 kitiba bil-lapes. Fuq il-biċċa biex inti tista' tara.
Ekku.
Issa dan hemm studju hemm kontroversja fuq l-istudju u issa bieħu li hu l-uniku portrait tpinġija ta' Galjun għaliex huwa attribwit għal dak il-Galjun li qabdu sena qabel l-assedju l-kbir. Li qabdu l-kavalleri li mbagħad lejliet
l-assedju.
L-assedju ġieb il-qamħ bagħtuh u meta rawh. It-torok għal-wiva għal-wissa nsibuħ emmek l-est u naqbduħ emmek. Ma naqbduħ xuq il-bahar u jgħot irridu nġorruħ. Allora imma mbagħad.
Da vera storiku, dadu jeżisti jiġifieri dal-kwadru.
Imma il-biċċa mbagħad hemm kwadru ieħor iktar importanti. Li ħaż-żabbar mhux in-numru biss, il-kwalità. Pereżempju, ħaż-żabbar hemm l-ewwel wieħed id-datat f'Malta. 1631 u il-ġraja naħseb t-interessa li semmija. Da, juri, dana kwadru, twilu dejja, su panorama. Għalix, għax huwa dak li aħna nsejħulu kwadru sinottiku. Li huwa isu strip cartoons.
Tara veduta kbira.
Allora għandek il-bidu tal-istorja. U l-final fih.
Ekk, un-rakkont.
Rakkont. Allora fil-qudiem għandek fregata. U għamlek tamen jgħid li hija l-aħjar disin ta' fregata. Għax min għamlu kien jaf xi ġifieri.
Għandek rekord tagħha.
Għandek il-qawma tal-irsiera tal-qaddiefa. Taħt il-ħarsin tas-swar tas-sfaqs.
Ekku.
Li allora qegħdin jisparawlu u allora ħadu f'idejhom dal-bastiment din il-fregata. Ftit il-bot tarhom sejrin jaħarbu biha. U fit-tarf ta' fuq tarhom jispiċċaw fuq l-orizzont. Biex taqlaq l-istorja fil-biċċa t'isfel tan-naħa tal-lemin għandek tpinġija tal-ampir. Il-kliem miktub kollu votu feċet grazzja maċċepet.
Siba fuq l-ex voti normalment.
L-ex voti, u ġew imqassra VFGA. U allura għandek l-istorja kollha. U da, billi fih id-data ta' 1631, jaħbad l-iktar wieħed tgħidli għandek kemm semmejt wieħed tal-1500. Biss m'hemmx iskrizzjoni fuq.
Da għandek il-profi preċiżi u ċar.
Hemm ieħor tal-goletta tal-1535. Imma nafu l-iżgur li huwa tal-1535.
Ekku, jekk ma jkollok id-data miktuba.
Il-kidba fuq u ma tagħmilx sens, alla biex intilfed biċċiet minnhom.
Ekku.
Ġifieri.
Interessanti kif għaddew anke huma daw il-kwadri minn storja bħal din. U daw normalment fuq kanvas, fuq injam, meta jagħmluhom.
Dawn mbagħad ħadu x'ismu impronta kbira u konservazzjoni malli jiġi l-kappellan Giuseppe Sarp. Li allura meta fa
li hu fiżmienna niftieħ.
Fiżmienna,
eh. Waġ niftakruh il-Veritas Press u hekk.
1943.
Ekku.
Da, meta sab l-inventarji ta' daw li speċjalment hemm tnejn, 1699 u 1704, daw għandek elenkati. Il-abiti sagri, bl-arma kifini, għandek il-ventar tali, għandek il-fidet, li allura u meta studja u ra rabta li huma ex voti, x'ex voti. Mhux pittura biss. Allora fehm li jiħossibhom. U mal-ewwel okkażjoni waħħala li jiħossibhom u jordnhom. Difatti, qabel ma bina l-mużew kien jiftaħ l-San Kristija fil-festa biex in-nies jaraw dawn l-offerti kollha. Meta fl-1954 infetaħ il-mużew li hu l-uniku mużew mibni biex ikun mużew. Ekk. Aktar tal-gvern, għandek bereċ,
u għandek palazzi.
Anka, xismu, għettifem. Anka, tal-rabat, minn jakur, kien kullek.
Ma dam, bena specifikament tal-mużew.
Ara, l-intata daw l-offerti.
Semmejt li fil-bidu artistikament mhux dejjem kienu apprezzati. Imma hemm xi artisti f'daw l-ex voti li nistgħu nsemmu?
Iva, dana għandek ħażabbar, hemm disa' iffermati. Li għandek pereżempju bl-alfabet, għandek il-Bonnicikali ħaġa riċenti. Għandek wieħed mill-aħwa Kamilleri l-akwarellisti u hemm minnhom Greenwich. Iftakar darba minnhom ta' Kamilleri. Wieħed minnhom kien jifferma double M u double L. Allora flindex issibu double M u double L. U ġbitt l-attenzjoni u japprezzaw ta' kull ma tgħidilhom il-kuraturi japprezzaw. U ġbitt l-attenzjoni tal-kuratur hemm tal-manager qed da flindex jaqbel wieħed jagħmel Kamilleri Ara Kamilleri. U għamluha. Għaliex dana kien wieħed mill-aħjar akwarellisti fil-Kassano huwa ta' ex-voti. Imma hemm ukoll
kellu fama.
X'ismu, u dejjem ma ristimu.
Ekku. Isu qed jirrekordja il-ħajja marittima ta' dak iż-żmien.
Carmelo Cauchi, li huwa allura ta' seklu 20, Colero, Consiglio, Dermal Impier, u għandek Vincenzo Gonzi, li allura biċċet minnhom fermati anke f'santwarji oħrajn GV, u għandek il-Portelli, għandek disa ferem. Mbagħad jiddependi anke dak li mhumiex fermati. Il-kwalità dvarja immens. Ekkux professjonist jew dilettant. Għaliex di kienet tiddependi. Dak li qed jagħmel l-offerta jiflaħ ħalla. Allora jekk kienu kavalier, anke l-prestiġu tiegħu. Marlek, per eżempju, wieħed minnhom mill-ex-voti, avolja mhux mal-marittimi, huwa ta' Mattija Preti. Għaliex, daw l-ex-voti.
U daw jgħet li għatantkom ukoll, ġifieri.
Mhux ordnati apposta, bħalma bniedem ta' leżes offerti ta' deb, ġirakor, msielet. Daw kien hemm.
Għatim weda, mhux hekk.
Daw kien hemm nies li jagħtu l-iktar ħaġa żiża li jkollhom. U dax aktar li kien wieħed tal-affarijiet tiegħu biex jersaq lejn Mattija u jorna dan, skont professur Spike, John, dan għax aktar, li saret pittura kbira għal fuq artal. U da minn ħallas għalija xtaq kopja tagħha. Difatti meta ġiet u dan għal abbozz, għalli mhuwiex labbozz, għalliex labbozz.
Kopja żgħira ta' dak l-artal.
Għalli labbozz ma jkunx raffinat daqshekk. U kien hemm skoperta li fatti niżlu fil-katalgu tax-xogħlijiet ta' dana mhux kbir, imma mbagħad hemm ex-voti oħra.
Ma ta' maestro xorta hu ġifieri.
Di waħda. It-tieni mbagħad hemm dak li aħna sejħulhom pittura tal-artal. Dak huwa ex-voti wkoll. Dak minn tisseġġorru għal ġol mużew, hemm wieħed pereżempju l-ħelsin tal-Pessa. Hemm ieħor mara mietet bil-Pessa u tidher it-tarbija qed terda minn fuqha u meta kibret lit-tarbija għamlet dan il-xismu Madonna tal-Grazzja fuq San Bastian u Santo Rocco il-protettrice tal-protetturi tal-ġifieri. Ma tistax tibqa' fuq l-ex-voti kwadri li tara biss.
Għax kważi kważi fis-Santi Jawra jew speċjalment fejn id-dur ta' tara xi rabta ma' daw il-grazzi maqluha jew moti bħala apprezzament.
Wkoll naħseb li tkun ta' interess il-qaddisi.
Aħna semmejt il-San Bastian fil-fatt issa. Il-Madonna tal-Grazzja nifhimha, għax ovvjament hija l-padruna ta' kulħadd.
Il-Madonna tal-Grazzja m'sbatax biss.
Ew semmejt il-San Dominka u spjegaj tajjeb li ġiet minsqallija. San Bastian kif jidħol fiha?
Din meħabba kek tkun mhux marittimu,
hekk
tkun ħelsin minn Pessa.
Sew, għandek ħa Santu Rocco.
Santu Rocco u San Bastian.
Ekku.
Qed tifhem. Għandek pereżempju devozzjoni kbira tan-nies tal-baħar waħda sal-lum. Hija l-erwieħ tal-Purgatorju.
Ejba, verament. Għax tarhom ħafna anke statwetti żgħar tagħhom.
Pereżempju, il-Belt anke kien hemm nies minnhom li waqfu niċċeġ fit-toroq.
Ekku,
bħala weda, bħala devozzjoni u għadhom sal-lum nies jaħdu ħsieb.
Su forma ta' ex-voto mod ieħor di niċċaw ġvera fil-fatt.
Għandek il-Madonna taċ-ċentura. Issa mbagħad hemm wieħed ma nafx kif ġieħa żgħar. Il-Madonna tal-Melliħa.
Ah, terġa' ma mhux fija tal-Melliħa, ja tagħkom.
Ma nafx. Hemm mbagħad hemm oħra devozzjoni kbira tal-Baħħara hija il-Madonna tad-Duluri. Ta' Rom dinha universali
fil-fazzapp mill-baħar iddedikat li d-duluri ngħidu
mal-xismu mal-bajjiet tal-Mediterran hemm fejn indaħlu daw l-ex-voti tara devozzjoni kbira tal-baħħara lejn id-duluri.
Forsi l-assoċjazzjoni tad-Batija kemm. L-assoċjazzjoni qegħdin fil-ġimgħa l-kbira meta joħroġ l-ewwel darba dal-programm fl-2008. jista' jkun id-devozzjoni ta' tbatija tal-Madonna.
U anke billi huma jkunu taħt il-pis tal-marċ tal-periklu. Ħarsu li l-Madonna.
Tifhimu.
Mbagħad difatti hemm iċċed minnhom għandhom il-kurċifiss u l-Madonna. Ara daw hemm min jagħmel differenza għandek fejn għandek qaddis wieħed. Fejn għandek tnejn u f'sat ħan sitra tlieta. Għalhekk iġifieri dak jiddependi. Lejxiex
U l-imma devozzjoni kellu l-bniedem ukoll. Jista' jkun kien devot personalment.
Interessanti oħra qed tiġi f'moħħi. Imma daw hemm mhux Maltin.
Din ħad tkun interessanti, eżatt, għaliex il-kursara anka bħala nazzjonalità ma kienux kollha Maltin żgur. Anzi, nafu fil-kottonera pereżempju kien hemm preżenza qawwija ta' barranin.
Hemm wieħed minn ekwipaġġ Żvediż.
Dak ta' riċenti lejna nassumi.
Imma ġifieri fl-aħrijiet tal-ordni ta' mhux.
Qegħdi s-seklu 18.
Meta xi ħadd minkitef fuqhom anke. Bnarija bit-Taljani. Italjani meta jitkellmu fuq l-ex voti ġenerali jgħidlek. Għaliex żviluppat ħafna lejn il-Mediterran daw il-kursari. Jgħidlek ma kienx hemm kursari
fil-Karibew
Tramuntana jew l'hemm. Jgħidlek it-temperament tan-nies hija differenti. Dawk huma demmhom kiesaħ. Devoti. Religjużi, anka naraw għallum fil-liturġija, ekk inti tiġi lejn il-Mediterran iktar dem sħun u kant bil-daw anka fil-folklor.
Taħt ix-xemx
għandu. Imma daw, ekwipaġġ jgħidlek fil-iskrizzjoni din għal waħda mill-xorti tajba. Jgħidlek tal-Iżvediża. Kienet biċċa tal-baħar, Żvediża, basti minn Żvediż.
Għaddew minn xi bawxata daw.
L-istess,
għamlu l-istess.
Għandek oħra, hekk tistudjom daw, tara l-illa tal-baħar. Issa, dina ta' min ukoll jagħmel riflessjoni li l-bniedem li jkun f'nofs ta' baħar, pereżempju, jara l-bastiment tiegħu se jimbela minn ħin għal ieħor. Il-mewġ jara ħikbar.
Ħossu żgħir.
Milli jkun. Jien għadni niftakar.
Psikoloġija jekk se taħdem u jħossu.
Wieħed riċenti ta' jiġifieri fiż-żmien modernu, fiż-żmien il-gwerra u l-kumplament. Għalli karm, għalli l-mewġ ninżlu nafu. Għallu nittelu ma nafux. Għalli meta tara mewġ daqs komplar ta' knisja fuq eġej. Qed tifhem. Dawn imbagħad għandhom aspett ieħor ċar. Għandhom l-aspett li bastiment mhux impinġi bl-addoċ, semmejt aktar fregata. Il-bastiment, per eżempju, għandek.
Daw qed jgħidu storja oħra hux vera. Nies bħal Joseph Muscat minn jaf kemm Osha jistudjhom biex jistudja l-bxejx tal-baħar.
Jekk tfittex l-indiċi tal-ktieb tiegħu, tara kemm fuq.
Jismu l-kwadri jekk żvotu marittimi Maltin.
Tara kemm jagħmel referenza. Fuq ħażabbar. Fej fuq santwarji oħra, pereżempju għamilek semmihom tlieta erba darbiet. U dan għandu xi 17, 18 jew 20
rata. Ma jistax jaħraba. Hija rekord marittimu ta' l-istorja ta' Malta.
Li billi huma mbagħad meta ġie biex infetaħ il-mużew ġew restawrati minn kubboni xikaliet natfu. Allura ċerti dettalji Muscat se tajarhom. Jien ma nindunax id-differenza bejn tip. U wieħor.
U x'prejek tal-baħar ikunu jvarjaw skont il-kwadru.
U sab, 25 tip ta' bastiment.
Kursara fl-Ibħra tagħna. Illum Carmenu Bonavija, membru tal-Kummissjoni tieħu ħsieb il-Mużew tas-Santwarju tal-Grazzja ħaż-żabbar fejn l-ikbar kollezzjoni tal-Malta ta' ex voto marbuta mal-baħar u allura anki mal-kursara qed jagħtina t-tarif anki soċjali ta' dak iż-żmien u kif daw sabu ruħhom kollha ħaż-żabbar. Komplu simaw kursara fl-Ibħra tagħna.
Il-kursara la qegħdin dejjem insemmu l-kursara. U semmejna fil-bidu inti stess tqarrejt li dawna alla fine jkunu devoti bħal kull bniedem ieħor tar-ruħ. Imma nistgħu ngħidu li l-kursara huma preżenti ħafna fis-santwarju tal-ex voto, fil-mużew tal-ex voto.
Difatti, per eżempju, jissemmew bisimhom. U kemm f'inventarji u kemm f'accounts differenti. Għandna wieħed Miluġ dejra anke issemma fl-artikoli tal-imħallef Bonello. Għandek Alonso de Contreras. Fl-avventuri tiegħu isemmi l-imm il-priża li għamel. Għamel il-paramenti sagri, il-pjaneti, etc. U mbagħad il-bandiera torka li qabel li x'ismu.
Il-ħata fuq. Issa dawn
jiena kont sibthom qabel. Imma sibthom f'inventarji. Allora anke fl-inventarji, meta jsemmi l-klabiti sagri, isemmi l-arma li hemm fuq wara tad-donatur. Il-kappellan żarpa għamel biċċa xogħol kbira fej ħa d-diskrizzjoni u pprova jqabbilha mal-nobiltà Ewropea. Dik il-ħabta kien għadu ħaġuża Galja tal-biblioteka u għenu u allura bnejna l-istorja ta' dawn in-nies. Għandek xej l-inventarji tal-ħaġeb, imma ikunu kultant. Għandek pereżempju il-salib tal-kleru u l-bandiera tal-kapitana. Muti mill-ġeneral Colbert, it-tifel tal-Prim Ministru Franċiż, dalik il-ħabta. Iġifieri daw hemm enormi.
Viżibilju nistgħu ngħidu kważi hawn għax issemmi inti riċerka ma tispiċċa qatt.
Muskat studja. Issa għamel biċċa xogħol oħra li jien tifettek għandi tant dan. Li wieħed mill-Kummissjoni, Giuseppe Teuma, għamel inventarju tagħhom meta ġew trasferiti għax imbagħad xi erba' snin ilu il-mużew kellu jinbidlulu s-soqfa u dawn l-eks voti ippjanajna li nagħmlu sala għalihom. Allura għamel l-inventarju bil-ritratt, bil-qisin, bil-kidba li hemm fuqhom, jekk nafux il-pittur tagħhom u r-referenzi ta' kull min kitef fuq dak il-kwadru. Min jrid jistudja, diġa għandu ħafna xogħol. Dan huwa baħar ta' studju u għalhekk ġifieri jena nixtieq li naraw iktar nies.
Eżatt. Fil-fatt isna qed noqorbu lejn tmiem id-diskursata. Inti għadek kemm semmejt tajjeb ħafna kemm qed jiġu restawrati. Il-bini n-nifsu
erba' snin ilu. Materjal biex tirrestawra.
U rispejjeż.
Għandek hekk kien huwa fuq il-canvas u huwa restawr differenti. Għandna xi tlieta jew erba' fuq il-karta. Bil-lapes pereżempju.
Disin.
Disin, ma disin tajjeb bil-charcoal, bil-karbonella. Għandek oħrajn, wieħed uniku fuq il-lavanja, blokka tal-lavanja. Issa lavanja minn qed jisma' disa ma jafx li. Lavanja hija biċċa lava.
Ekku.
Issa rħama, sewda.
Tal-vulkan.
Tal-vulkan. Li da barax il-pittura li għamel.
Naqqaxa fija.
Naqqaxa. U żebaħ il-ma di mhix maretti ma għalhekk ma semmejtilux mill-ewwel.
Imma saħan sitra teżistu waħdek.
Wieħed waqt bini. Waqa l-isfer, u maġġalu xej. U offra, u dan anka, meta darba saret exhibition internazzjonali tagħhom daw, ġo l-Amerika, ġo Milwaukee University, meta ġew biex jażlu u konna batna xi ħaġa żgħira minnhom. Kulħadd jgħidlek kif ġodu l-gżira.
Hawn din rikkezza.
Mhux taf xejn, jiena ngħid di minn preistorja. Ija ċentru religjuż.
Is-santwarju għandu xi ħinijiet tal-ftuħ, jekk jiġi bniedem hemm jidher li għandu gwida awtomatika għax hemm ħafna tarif. Ma kif jagħmel biex jiġi ħażabbar ovvjament?
Dana, ara, għandja issa rranġajna bil-volontarji aħna ngħidmu.
Mhix hekk l-ispejjeż hemm ikun.
Li kuljum ħadd festa ixini mid-disa sa nofsinhar miftuħ.
Kuljum.
Kuljum.
Sabatijin fil-ġimma.
Sabatijin fil-ġimma.
Interessanti.
Issa, ekk ikun hemm anke gruppi private, per eżempju, dak iċempru għant il-kappellan, jew għant il-kuratur, Pablo Paċ, u niftuħlom.
Ekku, ġviri, għal-grupp terġa tiftaħ anka f'ħinijiet oħra.
Aħna, per eżempju, għadna maħniex kuntenti bil-vist ta' turisti. Għadu mhuwiex apprezzat.
Mhix frekwenti biżejjed.
U promoted, imbuttat bħala ċentru.
Verament.
Ma jittimu.
Hawnhekk qed tissemm istorja kbira. Ta' min jgħid ukoll li għax dan appunt li naħseb la aħna wara kollox kull programm anki storiku nagħmluh biex dejjem nitqalfu narfu nanfusna iżjed. Meta wieħed jiġi fis-santwarju, għadna kemm għamilna intervista bħal din. Imma meta jiġi wieħed fis-santwarju, fil-mużew tas-santwarju, apparti d-devozzjoni kollha, x'punti partikulari li tieqgħod tassa tagħhom biex hu japprezza anki l-istorja ta' pajjiżu, ġifieri qed jara hemm ġew kważi ktieb jinfetaħ bl-istampi. Sawa illustrat tal-istorja tal.
Il-mużew, tista' tgħid, maqsum fit-tlieta. Għax meta kifetlek fil-erba' snin ilu nbidel is-saqaf ta' fuq u l-komplament, ħadna l-okkażjoni biex daħħalna struttura ġdida li allura s-sala ta' fuq maqsuma fit-tnejn biex tirbaħ iżjed għax hekk kien id-dender kwadru bola 18 filata minn sejra. Allora għamilna isu platform li jinti tiġi bil-level
ta' għajnejk
li tista' taru.
Tara u ta' prezza u taqra.
L-ewwel taqsima għandek l-iżvilupp tad-devozzjoni lill-Madonna. Allora għandek l-istorja tal-katakombijiet, oqbra punici anka qabel il-Miġija ta' San Pawl, oqbra kattoliċi, r-nsara, mbagħad l-iżvilupp l-ewwel deskrizzjoni ta' dudżina xi jgħid fuq dil-kappella, mbagħad meta saret parroċċa u tibqa' nieżel sa l-inkoronazzjoni u 50 sena wara l-inkoronazzjoni. Fin-nofs li tajjeb ngħidulhom marbuta mal-baħar ukoll, hemm l-iskultura tal-kawba ta' wieħed mit-transatlantiċi. L-ussużi li kien hemm qabel il-gwerra, l-Alkantara.
Interessanti li.
Dija, fi żmien il-gwerra, il-gvern Ingliż irrekwiżizzjona il-vapuri kollha. U dak indaħal taħt l-isla, number 4 għandi jkun dok, u ttrasformah minn cruise ship u għamluh
tal-gwerra.
Sa tal-gwerra anke trup ship. Biex iġorrok.
Biex
daw, żarmaw il-lussu li kien hemm kollu.
Il-kewba kollha li kien hemm.
U storjawh bit-tama li wara l-gwerra jerġgħu jarmawh. Dak li njam tal-kawba tal-Honduras qiebes kollu skultura imbeħ birkant id-dokja l-biċċiet. U l-kappillan fetħulu għanjeh u xtara lott minnhom.
Sew.
Tas-social hall.
Terġa'
kollha bil-kolonni, bil-kolonni bit-swaba.
Dekorazzjonijiet.
Dak li aħna sejħulhom fluted columns. U daw Giuseppe Galia, il-dekoratur kien joqgħod ir-raba' tal-li jaħfilhom. Minn dak li njam kollu, ħoloq tribuna. Biex fuqha ġiet inkoronata ġbija tal-Madonna. Kat-titulara għandu marittimu għax biex jurid id-devozzjoni. Alessio Erardi fil-ġemp. Daħħallek żewġ xwieni tal-ordni biex ikompli r-rabta marittimu.
Verament nistgħu niddeskrivu ħa żabbar bħala santwarju marittimu. Se nagħlqu l-programm tagħna tal-lum, il-ġdid nirringrazzja ħafna lil Carmenu Bonavija li huwa membru tal-kummissjoni li tiħossib il-Mużew tas-Santwarju ta' Ħaż-Żabbar li għandu l-akbar kollezzjoni ta' ex voto marittima prattikament fil-maġġoranza tagħha
ġewwa ħażabbar fejn hemm is-santwarju tal-Madonna tal-Grazzja. Nittama li joġobkom it-tarif li ħareġ u anke fl-istess ħin dħalna fl-ispirtu ta' din il-ġimgħa mqazza Marzu 2008 u sakemm nerġgħu nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla b'aktar tarif, aktar mistednin esperti, aktar aspetti tal-ħajja tal-kursara minn ħati għajċa xwireb nixtieqlkom lejt it-tajjeb u nsemmilkom.